Dit is Saterdag 13 September 2025. Goeiemôre. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Christus, die middelpunt van die wêreldgeskiedenis. Vanoggend luister ons na Openbaring 12 vers 3 tot 6. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ystersepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Vanoggend se tema: Jesus Christus se oorwinning in die stryd teen Satan. Johannes het 'n ander teken in die hemel gesien verskyn. 'n Groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. Op sy koppe 7 krones, sy stert het 1/3 van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gaan staan wat op die punt was om aan 'n kind geboorte te gee. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Die draak is die beeld van Satan, die duiwel. Die beeld beteken Satan is magtig, 1/3 van die engele volg hom. 7 koppe en 10 horings is beeld van sy mag op aarde. 7 en 10 is voluitsgetalle. Die 7 krone wys dat hy ook regeer. Jesus noem Satan die owerste van hierdie wêreld. Ons kry dit in Johannes 16 vers 11. Die draak gaan staan voor die vrou. Dit lyk of die draak die oorhand gaan hê. Die vrou is nie die draak se eintlike teken nie. Die draak het sy oog op die kind wat op die punt is om gebore te word. Satan het in die geskiedenis bedoel om die verlosser wat gebore sou word aan die hakskeen te byt. Daardie woorde in Genesis 3 vers 15 was 'n beeld om die vyandskap tussen Satan en die saad van die vrou te beskryf. Hier in Openbaring sien ons hoe Satan die nageslag van die vrou ten alle koste wou verhoed om sy verlossingswerk te kan doen. Satan het alles in sy vermoë gedoen om die verlossing van sondaars te keer. Kyk maar na die maniere wat hy gebruik het. Herodes, nadat die wyse manne uit die ooste hom van die nuwe koning vertel het, het hy sy planne gereed gemaak om die nuwe koning om die lewe te bring. Toe hy agtergekom het, die wyse manne sou nie terugkom om hom te vertel waar die nuwe koning hom bevind het nie, het hy al die seentjies van daardie tyd laat doodmaak. Nadat sy heidense werktuie nie kon slaag nie, het Satan direk tot die stryd toegetree. Jesus is deur die Heilige Gees die woestyn ingelei. Satan het Jesus daar 3 keer op die listigste manier versoek. Hy het heeltemal misluk en moes uiteindelik van die Here Jesus af weggaan, Matteus 4 vers 1 tot 11. Die duiwel het nie opgehou nie. Petrus, wat dikwels as die leier van die disippels opgetree het en namens hulle gepraat het, het toe die Here Jesus hulle op 'n keer van sy lyding, dood en opstanding vertel het, hom eenkant geroep en hom tereggewys met die woorde: "Mag God dit verhoed, dit sal beslis nie met u gebeur nie." Ons kry dit in Matteus 16. Petrus se woorde was die Satan wat in hom gewerk het om Christus se kruisiging te probeer keer. Die Joodse leiers het ook keer op keer probeer om Jesus met allerhande gesprekke en strikvrae oor baie moeilike sake te verkleineer voor die mense sodat hulle kon ophou om in hom te glo. Die heidense Romeinse regter Pontius Pilatus het Jesus onskuldig bevind, maar hom tog oorgegee om gedood te word en 'n einde aan die lastige situasie met die lastige Jesus te maak. Selfs aan die kruis is die Here Jesus gespot om af te kom om homself te red. Al hierdie dinge was die oorlog van Satan teen Christus, die verlosser en hoof van sy kerk. In Openbaring 12 vers 5 sien Johannes die teken van Jesus se geboorte, sy hemelvaart en hoe hy alles vanuit die hemel regeer. Satan kon die Here Jesus se geboorte nie keer nie. In Palestina het Jesus Jode in hom laat glo en ook ander, die ambtenaar in diens van die Romeinse regering, die Samaritaanse vrou, deur wat hy gesê en gedoen het, het Jesus Christus, die verlosser wat God gestuur het, nasies tydens sy lewe op aarde regeer. Na sy dood en opstanding het hy na die hemel opgevaar. Vanuit die hemel het Jesus en sy Vader die Heilige Gees gestuur. Deur die Heilige Gees wat met die evangelie werk, het mense in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde in Jesus geglo, tot bekering gekom en hom gedien en gevolg. In Openbaring 12 vers 6 kry ons die vrou wat na die woestyn gevlug het. Hier het ons die kerk na Jesus se geboorte. In die woestyn is dit droog en warm en swaar om te leef. Die woestyn is beeld van die sondige en vyandige aarde waarop die kerk van Christus leef. Hier op aarde hou die Satan met sy boosheid, listigheid en woede teen Christus nie op om Christus se kerk aan te val nie. Die sondige wêreld doen alles moontlik om die kerk van Jesus Christus van God weg te lei. Elke Christen gelowige se eie sondige swakheid maak ook dat die kerk swaar kry in die stryd teen Satan en sonde hier op aarde. Maar die kerk is nie 'n menslike organisasie wat sommer net op die aarde is nie. God wil sy kerk op aarde hê. Op hierdie plek en in hierdie lewe wil God dat Christen gelowiges hom sal lief hê, hom sal gehoorsaam, hom in hulle lewe sal soek en hom sal dien. So kry God die eer en bied gelowiges weerstand teen die groot vyand van God, sy seun Jesus Christus en elke Christen gelowige, Satan. Die 1260 dae wat die vrou deur mense eintlik staan daar deur hulle versorg is, is die tyd tussen Jesus se geboorte en sy wederkoms. Sy kerk leef in hierdie tyd altyd onder die liefde en die sorg en die beskerming van Jesus Christus, die verlosser, die hoof van sy kerk en die hoof van die heelal. Deur Christus leef elkeen wat aan hom behoort is reeds in oorwinning. Die Heilige Gees gee ons hierdie sekerheid. Bid nou saam met my. Here, U is die een wat is en wat was en wat kom. Van ewigheid tot ewigheid is U, net U, die enigste ware God. Dankie dat ons U mag ken. Dankie vir U genade en U liefde, dat U U seun vir ons gegee het. Ons is sondig, daarom het ons 'n smeekgebed. Heilige God, vergeef ons al ons sondes, alleen op grond van Jesus Christus, U seun, wat vir ons gesterf en vir ons opgestaan het. Dankie vir U woord, waarin U ons soveel leer. Dankie vir U Heilige Gees. Lei ons deur U Gees en U woord in 'n sondige en goddelose land en wêreld. Lei ons in 'n lewe van ware geloof en ware bekering, dat ons nie ingetrek word of oorweldig word deur die sondige wêreld nie. Maak ons geloof vas en sterk en diep en seker, dat ons naby U en vir u sal lewe. U ken elke kind van u se omstandighede. U ken die swaar. Hemelse Vader, help elke kind van u om nie moedeloos te word en deur swaar kry oorweldig te word nie. Gee ons die sekerheid dat ons tye in u liefdevolle Vaderhand is. Dra ons lewe deur tot op die dag dat u seun sal stuur, die dag waarvan net u weet wanneer u seun weer sal kom. Maak ons gereed vir daardie dag. Dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde, terwyl u seun aan u regterhand vir ons by u intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet, as die Here wil. Mooi dag vir jou.